la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Politică și ajutoare la Chișinău, noi acuzații ale primarului general al Capitalei la adresa guvernării pe tema ajutoarelor externe pentru refugiați. Protest împotriva subfinanțării școlilor și culturii la Orhei.
Noi suntem puși în situația când nu mai putem să activăm. Da, finisăm anul de învățământ cu ceea ce este, dar luând bani din alte articole. De ce? Să achităm facturile actuale.
Avalanșa de efecte economice ale invaderii Ucrainei de către Rusia ar putea continua cu o criză alimentară la scară globală. Începem cu știrile Europei Libere astăzi cu Radu Benea.
Bună seara! Uniunea Europeană îndeamnă țările membre să preia mai mulți refugiați ucraineni din Republica Moldova, dar nu toți acești refugiați vor să se îndepărteze de Ucraina, a spus un înalt oficial european la o întâlnire online cu jurnaliștii. Oficialul a vorbit înainte de o reuniune de urgență la Bruxelles a ministrilor europeni de interne și de justiție, care vor lua în discuție ajutoare pentru țări ca Polonia, România și Republica Moldova, unde există un număr mare de refugiați ucraineni. Până acum, mai multe țări ale Uniunii Europene au spus că vor prelua din Moldova peste 15.000 de refugiați ucraineni în total. Aproape 350.000 de cetățeni ucraineni și alți 35.000 de cetățeni ai altor țări au intrat în Moldova din Ucraina de la începutul invaziei rusești, dar majoritatea au călătorit mai departe către Uniunea Europeană. Ministrii europeni de interne și justiție vor mai lua în discuție misiunea europeană de poliție de frontieră Frontex, care a fost desfășurată în Moldova pentru a ajuta autoritățile să-și controleze granițele. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a insistat asupra integrității teritoriale a țării sale înaintea discuțiilor cu Rusia care vor avea loc săptămâna aceasta în Turcia. Prioritățile Ucrainei în cadrul discuțiilor vor fi suveranitatea și integritatea teritorială, a declarat Zelensky în discursul video pe care l-a adresat aseară poporului ucrainean. Dar în comentariile făcute jurnaliștilor ruși mai devreme, Zelensky a adoptat un ton diferit, spunând că Ucraina este dispusă să-și asume statutul de țară neutră și să accepte un compromis cu privire la statutul regiunii de est Donbass ca parte a unui acord de pace. El a mai zis că orice acord de pace trebuie să fie garantat de terțe părți și supus referendumului. Ieri, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a spus în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin că este de acord să găzduiască negocierile ruso-ucrainene, cerând însă o încetare a focului și condiții umanitare mai bune, a anunțat biroul lui Erdogan. Pozițiile forțelor rusești în Ucraina în ultimele 24 de ore nu au înregistrat nicio schimbare semnificativă, au declarat astăzi serviciile de informații militare britanice. Președintele rus Vladimir Putin a ordonat băncii centrale ruse, guvernului și Gazprom să prezinte până pe 31 martie propuneri pentru plata gazelor naturale în ruble de către ceea ce Rusia numește țările neprietenoase, inclusiv toate statele Uniunii Europene. Rusia elaborează metode de acceptare a plăților pentru exporturile sale de gaze naturale în ruble și va lua decizii în timp util în cazul în care țările europene vor refuza să plătească în moneda rusă, a declarat Kremlinul. Nu vom furniza gaz pe gratis. Acest lucru este clar, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Dar grupul celor 7, care reunește țările cu cele mai dezvoltate economii ale lumii, a convenit să respingă cererea, a spus ministrul german al energiei Robert Habeck. El a declarat reporterilor că toți miniștrii G7 au fost întru totul de acord că aceasta ar fi o încălcare unilaterală și clară a contractelor existente. Putin a declarat pe 23 martie că Rusia va implementa modificările într-o săptămână și nu va mai accepta plăți în monede care, potrivit lui, au fost compromise. Macedonia de Nord a declarat persoana non grata 5 diplomați ruși, transmite agenția MIA. Aceștia au la dispoziție 5 zile pentru a părăsi țara. Nu au fost anunțate motivele pentru această măsură. Anterior, Bulgaria a declarat persona non grata 10 membri ai personalului misiunii diplomatice ruse, acuzându-i de spionaj. Autoritățile letone, lituaniene și estoniene au anunțat de asemenea expulzarea unor diplomați ruși pe fondul invaziei din Ucraina. Pe de altă parte, Rusia a anunțat tot astăzi expulzarea 3 membri ai personalului ambasadei Slovaciei, ca răspuns la expulzarea diplomaților ruși din această țară. Publicația rusă Novaya Gazeta, condusă de laureatul Premiului Nobel pentru Pace Dmitri Muratov, a anunțat că își suspendă activitatea după ce a fost avertizată de autoritățile ruse pentru încălcarea așa-numitei legi a agenților străini. Novaya Gazeta a primit astăzi un al doilea avertisment de la Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a comunicațiilor de stat, ceea ce i-ar permite să ceară în justiție închiderea publicației. Novaya Gazeta a anunțat că își suspendă apariția pe hârtie, pe site-ul său și pe rețelele de socializare până la sfârșitul operațiunii speciale de pe teritoriul Ucrainei. Rusia limitează strict modul în care mass media poate descrie evenimentele din Ucraina, pe care le etichetează drept operațiune militară specială. Mai multe instituții media rusești au optat deja pentru suspendarea activității, fiind constrânse de cenzura de război, iar Kremlinul a blocat de asemenea mai multe instituții de presă străine.
Au fost știrile Europei Libere cu Radu Benea, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Coabitarea dintre guvernarea PAS și primarul Chișinăului, fostul socialist Ion Cioban, n-a fost niciodată tocmai armonioasă, dar s-a transformat în conflict deschis odată cu sosirea refugiaților ucraineni. Încurajată de remarci controversate ale lui Cioban pe tema conflictului din vecini, premierul Natalia Gavrilița i-a limitat drastic controlul asupra structurii pentru refugiați din capitală, iar primarul general acuză acum guvernarea că reține banii primiți din exterior pentru refugiați, în loc să-i pună la dispoziția autorității locale. Mai multe despre evoluția acestui conflict în relatarea primită de la Liliana Barbăroșie.
Disensiunile între primarul capitalei și autoritățile centrale pe tema refugiaților au început cu o remarcă a edilului referitoare la un pretins comportament infracțional al refugiaților ucraineni, taxate imediat de șefa statului ca înregimentare în campania de denigrare deliberată a refugiaților. Apoi a urmat episodul cu transferul din gestiunea primăriei în cea a guvernului, a centrului de refugiați de la Moldexpo, guvernul spunând că decizia e necesară pentru o mai bună gestionarea valului de refugiați, iar primăria, că e lipsită de rodul muncii sale, urmarea unei rivalități. La sfârșitul săptămânii trecute, disputa a continuat atunci când avocatul poporului a cerut închiderea unui alt centru de refugiați din subordinea primăriei. Acesta, funcționând într-un imobil al spitalului de tuberculoză și folosit pe timpul pandemiei pentru tratamentul bolnavilor de coronavirus, dar reprofilat de municipalitate în centru pentru refugiați ucraineni, odată cu începutul invaziei rusești din Ucraina. Ceslav Panco, avocatul poporului, spune că a formulat cererea pentru că nu este sigur că refugiații nu își riscă sănătatea aflându-se în acel centru și că, în plus, ar mai putea fi vorba și de o problemă de discriminare.
Noi am fost sesizați în data de 5 martie, mai multe asociații obștește din partea persoanei de etnie romă, că în centru dat, în cadrul spitalului, și sunt în prevedere persoane cazate ca și refugiați din Ucraina. Noi 7 martie am fost și am vizitat acest centru, dar nu am primit răspuns la mai multe întrebări. În primul rând, cine a autorizat astfel de centru, dacă ce servicii sunt oferite acolo, dacă plasarea persoanelor este, ca să eliminăm criteriul de discriminare, de ce anume persoanele de etnie romă într-un centru fost COVID și centru cu risc de tuberculoză, de apariția riscului, a fost plasate acolo. Noi nu am primit răspunsurile date.
Boris Gâlca, responsabilul cu sănătatea din capitală, care a apărat la Europa Liberă deschiderea centrului, spunând că a fost o soluție pentru o situație în care valul de refugiați din Ucraina era imens, iar capacitățile Republicii Moldova de a-i găzdui erau încă limitate, ne-a anunțat totodată azi că centrul va fi oricum închis din 1 aprilie, pentru că valul de refugiați a mai scăzut în acel centru, rămânând doar 10, dar că regretă că avocatul poporului nu s-a documentat mai bine înainte de a-și formula cererea.
Era criminal pentru noi dacă nu i-am fi plasat având această infrastructură, iar cu căldură, cu totul asigurat, cu condiții excelente, și am fi lăsat aceste grupuri de populație să stea undeva în câmp, în corturi, pe timp de ger. Anume că noi am făcut mai mult pentru a preîntâmpina această discriminare. Înțelegeți cum? Și îmi pare rău că se interpretează.
Într-o declarație de azi, primarul capitalei Ion Ceban a formulat deja el o plângere la adresa autorităților guvernamentale. Cea că nu s-ar fi împărțit deloc cu primăriile, cu ajutoarele pentru refugiați și că ar fi creat proceduri extrem de sofisticate în eliberarea banilor bugetari pentru acoperirea cheltuielilor suportate de primării. Primăriile au rămas pe cont propriu, a mai spus edilul capitalei. Iată cum răspunde acestor critici secretarul general al guvernului Dumitru Udrea.
Nu cunosc câte solicitări au fost plasate în sistemul informațional de monitorizare, dar toate care au fost plasate de către centrele care sunt în gestiunea Consiliului Municipal Chișinău sau municipiul Chișinău, ele toate au fost satisfăcute.
Afirmă, pe de altă parte, Dumitru Udrea. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Administrația raionului Orhei, primari și manageri ai instituțiilor de învățământ au anunțat astăzi că intră în grevă japoneză, purtând o panglică albă simbolică, pentru a trage un semnal de alarmă asupra situației financiare precare în care a ajuns sectorul educației. Atât protestatarii orheieni, cât și sindicatele naționale din care fac parte ei spun că guvernul trebuie să țină seama neapărat de acest sector când va rectifica bugetul, cum a promis, probabil în săptămânile următoare. Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din Orhei cer guvernării să suplinească sumele restante la facturile pe care le vor primi școlile, grădinițele, casele de cultură și bibliotecile până la sfârșitul acestui an, a anunțat Dinu Țurcanu, președintele raionului din Partidul Șor, la o conferință de presă în fața guvernului, la care au participat și reprezentanții ai instituțiilor de învățământ din Orhei. Contactată de Europa Liberă, Federația Sindicală a Educației și Științei a spus că protestul este o inițiativă locală, dar a admis că semnalele de alarmă sunt cel puțin parțial îndreptățite. Liderul sindical, Ghenadie Donos, susține că facturile majorate pentru încălzire au pus în dificultate administrațiile școlare, deși deocamdată nu s-a ajuns la incapacitate de plată.
Noi nu avem tangenți cu această inițiativă. Problemele este în perspectivă sau în prognoză s-ar putea să apară când se duc oamenii în concediu. Iunie-iulie. Să spunem în perioada asta, noi presupunem și inclusiv și toți analiștii care sunt în domeniul nostru cu salarizarea, zic că ar putea să apară probleme mai ales legate și de crizele astea care ne-au bătut în ultima vreme. Nu se poate neglija acest factor.
Președintele de raion, Dinu Țurcanu, a spus în timpul acțiunii din fața guvernului că sunt necesare rectificări bugetare, în urma cărora administrațiile instituțiilor de învățământ să primească banii care au fost redirecționați de la alte capitole de cheltuieli pentru plata facturilor majorate în acest sezon.
Managerii instituțiilor de învățământ s-au mobilizat exemplar în sensul de a găsi soluții cum să asigure plata la facturi. Au luat bani de la dezvoltarea școlilor, bani care erau puși la capitolele de investiții, procurări, elementarul necesar pentru buna funcționare a școlilor, au umblat la banii de acolo și au pus la facturi. În jur de 4 milioane de lei, bani pe care instituțiile școlare deja le-au redicționat către facturi și bani pe care, practic, instituțiile școlare i-au pierdut.
Potrivit lui Dinu Țurcanu, sunt afectate 90% din instituțiile de învățământ din raionul Orhei, majoritatea școli mici, care au și bugete mai scăzute comparativ cu cele în care învață un număr mai mare de elevi. Participanții la conferința din fața guvernului au vorbit despre imposibilitatea de a-și achita facturile, precizând în același timp că au găsit soluții improvizate.
Am ajuns astăzi să nu avem cu ce să asigurăm instituțiile pentru o activitate corespunzătoare. Noi suntem puși în situația când nu mai putem să activăm. Da, finisăm anul de învățământ cu ceea ce este, dar luând bani din alte articole. De ce? Să achităm facturile actuale.
a declarat Eugenia Băleanu, directoarea gimnaziului din Brăviceni.
Nu sunt aceleași prețuri nici la agenții termici, nici la produse alimentare, nici la întreținerea unui copil în grădiniță. Situația e foarte complicată. Noi deja avem epuizat stocul la agenții termici pe luna martie. Ce facem mai departe?
A mai spus și Ana Iacob, directoarea grădiniței Andrieș din satul Pohorniceni. Ministerul Educației a spus Europei Libere că va face comentarii astăzi. Potrivit autorităților din Orhei, greva japoneză va dura până când problema va fi soluționată de autorități. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Efectele războiului din Ucraina se resimt deja în întreaga lume, zguduind piețele energetice mondiale și provocând o nouă criză a refugiaților în Europa. Însă conflictul ar putea produce și mai multe efecte în lanț, inclusiv declanșarea unei crize alimentare globale, spune corespondentul Europei Libere, Reid Standish, într-o analiză de știri rezumată de Radu Benea.
Rusia și Ucraina sunt cei mai mari exportatori de grâu din lume. 30% din producția mondială este asigurată de cele două țări, în timp ce Rusia este și principalul exportator mondial de îngrășăminte, iar o cantitate de grâu, porumb și ovăz vitală pentru întreaga lume este blocată în ambele țări din cauza războiului și cantități și mai mari de fertilizanți sunt blocate în Rusia și Belarus. Perturbarea simultană a recoltelor și a producției de îngrășăminte determină creșterea prețurilor la alimente și provoacă unde de șoc economice în întreaga lume. De la invazia Rusiei din 24 februarie, prețurile mondiale la grâu au crescut cu aproximativ 21%, la ors cu 33%, iar la unii fertilizanți cu până la 40%. După mai mult de o lună de război, economiștii și agențiile de ajutoare umanitare spun că lumea se confruntă cu crize care se contopesc și care ar putea duce la o criză alimentară globală. Prețurile alimentelor și ale îngrășămintelor urcaseră deja la nivelul record înainte de conflict din cauza constrângerilor din transporturi, a costurilor ridicate ale energiei și a dezastrelor naturale. Lanțurile de aprovizionare au fost și mai mult perturbate în primele săptămâni ale războiului, Moscova limitând exporturile de grâu și îndemnând producătorii ruși de îngrășăminte să suspende temporar exporturile. Kievul a interzis de asemenea exporturile de grâu și de alte alimente de bază. În timp ce luptele continuă și nu sunt semne de încetarea focului, ar putea războiul din Ucraina să fie un punct de cotitură pentru o criză alimentară globală? Într-un interviu pentru Europa Liberă, Alex Smith, analist în domeniul alimentației și agriculturii la Breakthrough Institute din Statele Unite ale Americii, spune că deocamdată nu există o perturbare majoră a semănatului și a campaniei agricole din Ucraina, dar lanțurile de exporturi au fost întrerupte și de aceea vedem multă teamă și multă îngrijorare în țările care depind cu adevărat de aceste livrări agricole. Este vorba în special de mai multe țări în curs de dezvoltare sau cu venituri mici din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și din zona Asiei de Sud și de Sud-Est. Prin urmare, dacă va exista o întrerupere continuă a exporturilor de grâu și porumb, este posibil să asistăm la prețuri ridicate ale alimentelor, dar și la o penurie acută de alimente în anumite locuri pe glob, spune expertul american. Având în vedere că războiul nu dă semne să contenească, ce se poate face pentru a compensa unele dintre aceste șocuri? Alex Smith consideră că un rol important l-ar putea avea organizațiile internaționale, între care și Programul Alimentar Mondial al ONU, dar și acestea au probleme pentru că se aprovizionează din Ucraina cu aproape 50% din cerealele pe care le-ar folosi apoi ca ajutor alimentar. Bugetele lor depind în totalitate de donații, iar ceea ce se poate face este ca țările care sunt în măsură să plătească mai mult, cum ar fi Statele Unite, Marea Britanie și țările din Europa de Vest, să poată aloca mai mulți bani Programului Alimentar Mondial al ONU. Deși ar putea fi costisitor în condițiile creșterii prețurilor, deficitul de cereale ar putea fi acoperit și de alte țări, consideră expertul american, cum ar fi China și India, mari producători de cereale, dacă acestea își vor deschide rezervele pentru exporturi.
am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajatorii au obligațiunea să protejeze sănătatea și siguranța angajaților în timpul activităților profesionale. E un adevăr axiomatic nu numai de natură etică, dar și juridică. La modul practic, asta înseamnă că e de datorie angajatorului să evalueze perspicace riscurile la care s-ar putea expune angajații la locul de muncă sau în procesul exercitării obligațiunilor de serviciu, luându-se măsuri preventive și de protecție. Dar și angajații ar trebui să cunoască factorii de risc la care se expun, normele pe care trebuie să le respecte, ca să nu-și pericliteze sănătatea și să revendice condiții adecvate. Am discutat cu șefa Centrului Național de Boli Profesionale, Rodica Țabur, despre cum funcționează în Republica Moldova sistemul de prevenire a bolilor profesionale, de asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și ce ar trebui să știe atât angajatorii cât și angajații.
O boală profesională intervine în rezultatul expunerii la anumiți factori de risc sau la anumite condiții de muncă. Boala profesională poate fi stabilită nu doar la angajați, alte categorii de persoane, inclusiv ucenicii atunci când fac o practică.
Ca să fie prevenite anumite afecțiuni cauzate de factorii de risc la locul de muncă, angajatorii se asigură că fiecare lucrător a beneficiat de informații, dar și de formare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. În fiecare instituție ar trebui să existe cel puțin un membru al personalului format special pe domeniul sănătății și securității muncii sau periodic să fie contractați specialiști pentru a evalua factorii de risc la locul de muncă și a veghea respectarea măsurilor de prevenire. Numai puțin importante sunt controalele medicale pe care trebuie să le treacă periodic toți angajații. Atunci când un salariat suspectă o afecțiune ce derivă din activitatea sa ocupațională, trebuie să se adreseze unui specialist în medicina muncii, fie din instituție sau de la centrul medical teritorial, care va face o evaluare inclusiv a stării sănătății persoanei de la angajare până la momentul depistării afecțiunii. Însă procesul de stabilire a bolii profesionale este unul îndelungat, recunoaște șefa Centrului de Boli Profesionale.
Centrul de Sănătate Publică merge la locul de acel loc de muncă împreună cu o comisie creată de angajator. Cercetează acele condiții de muncă, dacă este necesar să fac măsurători a mediului de muncă, a zgomot, vibrații, cât timp este expus la acele condiții pe parcursul zilei, care este durata în general a expunerii, deci în ani, luni, acel proces verbal de cercetare a cazului de suspecții de boală profesională, împreună cu ruta profesională a acestui angajat, deci unde a lucrat, cum, la ce factori a fost expus la un loc de muncă sau altul. Este trimis împreună cu angajatul la Centrul Republican de Boli Profesionale, unde se pronunță asupra faptului dacă boala este profesională.
Persoanele care dobândesc o boală profesională au dreptul, conform legii, la prestații și indemnizații de stat, între care tratament de recuperare și reabilitare, dar și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pentru trecerea la un alt loc de muncă sau indemnizația pentru reducerea timpului de muncă din durata normală.
După stabilirea bolii profesionale, deja persoana merge la Consiliul de Determinare a Dizabilității și capacității de muncă, unde este evaluată procentul de pierdere a capacității de muncă, deoarece în conformitate cu aceasta, ulterior se stabilește acea indemnizație pentru pierderea capacității de muncă dacă ea s-a produs. La fel, acea indemnizație unică prevăzută de legislație pe care trebuie să o plătească angajatorul în cazul în care angajatorul se face vinovat de îmbolnăvirea angajatului prin locul de muncă neconform cerințelor prin expunere la riscuri, prin, să zicem, în cazul când nu-l trimite la examinări medicale și nu este depistat la timp acea patologie care a dus la îmbolnăvirea profesională.
Factorii de risc care cauzează afecțiuni asociate muncii sunt foarte mulți, unii dintre care specifici anumitor profesii sau îndeletniciri. Bună oară, lucrul îndelungat la un calculator va genera în timp scăderea vederii. Zgomotul permanent și vibrațiile generează alte afecțiuni. În domeniul sanitar, riscul major este ca angajații să se infecteze la locul de muncă de la pacienți. Statisticile internaționale arată că bolile asociate muncii continuă să fie răspunzătoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, dintre care 200.000 de decese în Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ca în fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte, primită de la Emilian Galaicu Păbun.
Fiecare carte naște o carte replică în mintea cititorului. Numai că unele scriu, alții tac filosofic, iar cei care le scriu... Fraza este din romanul Fișe de lectură, Biblioteca, junimea 2021, al basarabeanului Mircea Veciobanu, maratonistul nostru în ale literaturii, având însă temperament de sprinter. Scriere decantată îndelung, acoperind spații întinse și varii epoci, împărțită evanghelic în patru cărți, Construcția, Biblioteca de la Moară, Ieșirea, Biblioteca din Câmpie, Tablele lui Moisei, Biblioteca de pe insulă, Recensământul, Biblioteca din Roman. Și totodată alertă prin felul de a spune pe mai multe voci care mai decare istorica din carte și personale, unde fie ce trimitere e un link, de-ar fi să le pun cap la cap pe acestea două. Parafrazându-l pe Uelbeck, putem spune că aici harta e mai interesantă ca teritoriul. Și, ceva mai jos, dacă Mallarmé are dreptate și lumea există ca să se sfârșească într-o carte, atunci Basarabia și-a meritat câteva pagini. Vezi capitolul Întărim al literaturii. Nedezmințit crezul naratorului. Oamenii pot să existe unul fără altul, pe când cărțile una fără alta mai greu de închipuit. Astfel că fiecare carte scrisă, oricare abia urmează să fie scrise, nu e numai o însumare, un produs al cărților citite anterior de autorul ei. Ea este parte a sistemului. Or, și Mircea Veciobanu este parte a sistemului, ba chiar a pus osul la edificarea acestuia. Și atunci, după ce am citit Biblioteca, am început să scriu, mai și trăgând o morală din asta. Și fiindcă nu puteam explica lucrurile pe viu, fiecărui ins trebuia să citim și să scriem cărți. Revenind la narațiunea propriu-zisă, puține evenimente se întâmplă pe viu în romanul lui Mircea Veciobanu și acelea legate direct sau tangențial de carte. Totuși, scritura nu-i livrescă, de unde ne-am fi așteptat la un textualism fără frontiere, ci colocvială, pe locuri chiar confesivă, ceea ce umanizează un opus eminamente erudit, s-ar zice chiar opera de senectute a lui Alvaro de Campos, vă amintiți, unul dintre heteronimii lui Fernando Pessoa, printre altele autorul celebrei ode maritime, trecut și el la genul epic, ca să se împlinească scriptura, cum ar fi o cartoteca adnotată, Biblioteca lui Mircea Veciobanu. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Citiți astăzi pe sanatateinfo un material despre ce sunt armele chimice de război și prin ce sunt diferite de armele biologice. Explicăm de asemenea unde și când au fost folosite acestea, deși sunt interzise la nivel internațional prin convenții la care au aderat aproape toate națiunile, inclusiv cele care sunt suspectate că mai dețin pe teritoriul lor arme de război interzise. Centrul Municipal de Imunizare împotriva COVID-19 și cele mobile își sistează activitatea din 1 aprilie. Decizia a fost luată de Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a Municipiului Chișinău din cauza că oamenii nu mai vin aici să-și administreze vaccinul împotriva SARS-CoV-2, iar întreținerea lor a devenit ineficientă și costisitoare. Cei care vor dori să-și administreze vaccinul anti-COVID-19 vor putea face acest lucru la centrele medicilor de familie sau la asociațiile medicale teritoriale. Mai multe medicamente antidepresive, antibiotice și cardiovasculare se vor ieftini cu 50%, spune Agenția Medicamentului. Asta după ce instituția a reexaminat prețurile din ultimele 3 luni la aproximativ 1.143 de medicamente. 17 spitale din Moldova, raionale, municipale și republicane au primit generatoare electrice, care urmează să asigure instituțiile cu curent în situații de urgență. Donația vine de la Guvernul Franței la solicitarea Ministerului Sănătății și a fost făcută în contextul războiului lansat de Rusia în Ucraina. În total, utilajele au costat 487.351 de euro și urmează să fie instalate voluntar de 4 ingineri francezi.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.